Slăviți să fie Dumnezeu!
Amin!
Ca și tuturor, înainte de începe să vorbesc din mesajul pe care zice la Dumnezeu la Cuspe Inima, vreau să fac o mărturie, să fac o mărturie înaintea Domnului, și tot în biserică, acum, în vinerea trecută și vinerea cealaltă, dar nu erați prezenți atât de mult și vreau încă o dată să zic pe slava lui Dumnezeu. După cum cei mai mulți știți, în luna noiembrie am fost internat în spital, aici la Linz. Am fost diagnosticat cu o boală în urechea internă, dreaptă. În limba română, la boală zice vertij, este de mai multe feluri. Problema care a fost în boală și a fost că nu exista tratament pentru această boală, tratament medicamentos. Am zis doctorii, nu putem să dăm niciun tratament pentru că nu există, pentru boala care o ai tu. Și am zis, poate să mai vină, boala se manifesta prin amețeli, prin stări de greață, de vomă, și atunci poate să mai vină, după ce va fi trecut și au zis ei, la unii le mai vin amețeli cu viața lor, la unii nu. Am zis, Doamne, Tu le știi pe toate. După aproape 2 luni de zile după ce am fost în spital, la sfârșitul lunii ianuarie, mi-a venit din nou boala aceasta. Am stat 4 săptămâni, încă azi e ultima zi de medical. Am fost în concediu medical din pricina acestei boli. Și din nou amețel, din nou durere, sufletească, mai mult, când era durere sufletească. Și minunea este că acum 2 săptămâni, nu sunt 2 săptămâni, am fost la doctor și mi-am făcut niște analize de ultimă generație. Și a zis doctorul, mă, omule, analizele care ți le fac, pot să mă duc înapoi, a zis, luni de zile să văd când s-a venit boala asta și să văd tot parcursul ei. Și dacă dumneavoastră ziceți, eu vă cred. Mi-a făcut niște analize în ureche, speciale, și după ce mi-a făcut analize, a zis, în luna noiembrie ai primit o boală care largă în ușfindă, pe germană, pe române, zice vertij, dar, din noroc, zicea el, la jumătatea lunii februarie, în ziua când eram acolo, zis, cu câteva zile în urmă, de câteva zile, tu nu mai ai boala asta. Zicea el din noroc. Doctor, nu este din noroc, ci Dumnezeu m-a vindecat. M-a vindecat de boala aceasta și mulțumesc cu toate inima. Chiar dacă doctorii n-au găsit tratament la boala aceasta, la Dumnezeu există întotdeauna tratament. Și mulțumesc lui Dumnezeu, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru mine. Și așa cum se zicea azi, toată ziua, Dumnezeu nu părăsește niciodată pe copiii Lui, le dă putere și își vindecă. Slăviți să fie Inima. Fraților, mesajul de astăzi, tema predicii de astăzi, este o temă pe care foarte rar o auzim în biserici. Unii dintre dumneavoastră poate n-ați auzit niciodată o predică cu tema de astăzi. Unii poate ați auzit. Tema predicii de astăzi este viziune și strategie. Foarte puțin se predică din tema aceasta și am încercat un pic să mă gândesc de ce se predică atât de puțin și am ajuns la o concluzie că astăzi foarte mult se canalizează energia bisericilor, energia oamenilor pe numărul de membri și după ce oamenii au fost aduși, au fost botezați, sunt lăsați să stea pe bancă și nu mai fac nimic. Un lucru care nu este tocmai biblic. Biblia ne învață să botezăm oamenii și să-i ucenicizăm. Și foarte puține biserici, foarte puțini oameni astăzi au o viziune de la Dumnezeu legată de viața lor. Foarte puțini oameni astăzi știu la ce i-a chemat Dumnezeu pe ei. Și dacă întreb mulți, frate, soră, care este chemarea ta, foarte puțin vor putea să zică ce viziune i-a dat Dumnezeu. Și de-aia zic că este un subiect foarte puțin atins în bisericile românești de astăzi. A avea viziune, să știți că nu înseamnă a avea vedenii de la Dumnezeu. Asta este totul altceva. A avea viziune înseamnă a vedea ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta și a crede că El va face asta. A avea viziune înseamnă a vedea prin ochii credinței, ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta și a crede că El va face asta. Dar cum văd eu lucrul acesta? Și vreau să mă pun pe mine exemplu înaintea dumneavoastră. Dumnezeu, acum, în clipa asta, se uită la mine. Și zice, Dacian, care are o anumită vârstă, eu îl văd tot ce va face el în viața lui. Îl văd tot ce va sluji, unde se va duce, ce va face. Călăuzit de Duhul meu. În clipa aceea, când Dumnezeu mă vede pe mine și știe tot ce să fac eu în viața mea, imaginea aceea, Dumnezeu o ia și mi-o transmite mie, prin Duhul Sfânt. Și îmi zice Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, tu vei face aia, vei face aia și vei face aia. În felul acesta, Dumnezeu îmi transmite mie viziunea mea, viziunea Lui cu privire la, viața mea. Și trebuie să știm lucrul acesta că o viziune personală nu înseamnă planurile mele. Eu poate pot să am planuri, să zic, eu vreau să mai fac o facultate, să mai fac aia, sunt planuri bune. Dar viziune, când vorbim de viziune, înseamnă ceea ce Dumnezeu vrea de la viața mea. Și foarte puțini oameni astăzi știu cu exactitate ce vrea Dumnezeu de la ei. Și trebuie să știm că viziunea o dă Dumnezeu. Viziunea este în totalitate dependentă de intervenția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie o viziune, de exemplu, să mă duc și să predic Evanghelia la 1.000.000 de oameni și dintre care 900.000 se vor întoarce la Dumnezeu, vă dau un exemplu, eu nu pot să fac nimic pentru împlinirea acestei viziuni. Eu doar mă duc și zic, Doamne, Tu m-ai trimis, Tu vei împlini viziunea aceasta. O viziune este în totalitate dependentă de intervenția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu intervine, viziunea mea frică. Și de aceea, frați și surori, astăzi, foarte mulți oameni, foarte puțini oameni își cunosc viziunea de la Dumnezeu. Și cum îmi dă mie Dumnezeu viziunea aceasta? Lui Moise, dacă ne uităm în Exod, capitolul 3, Dumnezeu îi dă o viziune. Meară Moise, vede rupa prin și zice Dumnezeu lui Moise, Moise, te trimit să-mi eliberezi poporul din Egipt. Dumnezeu a dat o viziune lui Moise. I-a vorbit personal. Și ăsta e primul mod în care Dumnezeu dă omului o viziune. Îi vorbește personal. Dar alt mod în care Dumnezeu dă viziunea oamenilor, vreau să citesc din cartea Neemia. Capitolul 2, cu versetul 12. Unde Neemia zice așa. După aceea, m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus privat ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac în Ierusalim. Deci, în primul rând, Dumnezeu poate vorbi personal, să zică Dumnezeu ție ce vrea de la viața ta și, în al doilea rând, Dumnezeu îți poate pune în inimă o viziune. Așa cum i-a pus Dumnezeu în inimă să facă pentru Ierusalim. De aceea trebuie să știm cu toții că Dumnezeu, în bunătatea Lui, nu doar ne-a chemat la mântuire, ci ne-a chemat și la a face ceva pentru El, pe fiecare. Acum când uităm în textul care l-am citit, vedem aici despre Pavel, știm cu toții despre Pavel tot ceea ce a făcut pentru Dumnezeu. A fost un om extraordinar, a fost un om care a căutat să împlinească viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Dar care a fost viziunea lui Pavel? Dacă ne uităm în versetul 16, zice Pavel, deci suntem în Roman, capitolul 15, de la 14 la 24, textul pentru astăzi, și în capitolul 15, versetul 16, zice Pavel, să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Asta a fost viziunea pe care Dumnezeu i-a dat lui Pavel. Să meargă, să predice Evanghelia lui Dumnezeu între neamuri. Acum, după ce omul primește o viziune de la Dumnezeu, singur își formulează o declarație de misiune bazată pe viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și Pavel, declarația lui de misiune în versetul 20, zice, am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit. Deci, după ce a primit viziunea de la Dumnezeu de a predica Evanghelia la neamuri, Pavel zice, am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit. Știți declarația de misiune a Domnului Iisus Hristos? În Luca 4, se poate afișa, nu se poate, vă voi citi. Luca 4, cu versetul 18. Misiunea Domnului Iisus Hristos, el și-o spune foarte exact și concret în versetul 18, din Luca 4. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să le vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să vorbesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să le dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Domnul Iisus Hristos în versetele acestea și-a declarat misiunea Lui. Eu de aceea am venit să predic Evanghelia, să eliberez robii, să vindec bolnavi. Asta a fost misiunea Domnului Iisus Hristos. Și revenind la Pavel, trebuie să știm că Pavel nu a făcut nimic de pe zi pe alta. Așa, hai să vedem unde mă trimite Domnul mâine. A făcut totul strategic. A făcut totul strategic. Nimic din ce a făcut Pavel n-a fost la întâmplare. Și strategia, după ce primești o viziune, îți faci o declarație de misiune, trebuie o strategie. Cum împlinesc viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat. Și atunci Pavel zice în versetul 19, partea a doua, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Ilirii, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. De la Ierusalim a pornit Pavel, ce țările de prin prejur și până la Ilirii. Ilirii era în zona Greciei. Pavel n-a făcut nimic. Hai să vedem ce se mai întâmplă, ce a făcut totul strategic. Și în versetul 24, dacă ne uităm, zice Pavel, nădăjduiesc să vă văd întreagă când mă voi duce în Spania. Știți de ce vrea Pavel să meargă în Spania? Domnul Iisus le-a dat marea poruncă, marea trimitere, mergeți și predicați Evanghelia până la marginile Pământului. În perioada aceea, marginile Pământului, America nu era descoperită, era Spania. Și Pavel, atâta vreme a avut să meargă să-și împlinească viziunea care Dumnezeu a dat, a zis, mă voi duce până în Spania, până la marginile Pământului. Și de aceea, zicem așa în acest text. Acum, când foarte mult astăzi, când se predică, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia la altă, foarte mult trebuie. Dar vreau astăzi, în minutele care mi-a rămas, să spun nu doar ce trebuie să facem, ci să spun și cum să facem. Pentru că pe degeaba ați plecat de aici și aveți vreo 1500 de trebuie să facem așa, așa și le uitați toate și nu știți cum să faceți. Și când vorbim de viziune personală, viziunea mea și viziunea fiecare dintre dumneavoastră, înseamnă că dacă avem o viziune personală, știm de ce existăm. Știm de ce Dumnezeu ne-a mântuit și prima chemare a fiecărui om, vreau să știți lucrul acesta, este a avea o relație personală cu Dumnezeu. Prima chemare a fiecărui om. Dumnezeu nu ne trimite la luptă niște soldați pe care nu-i știe cum erau de mult în războaiele care se întâmplau. Era un împărat, avea o armată de 800.000 de oameni, el cred că nu cunoștea 10 dintre ei personal. Dumnezeu nu face așa, să știți. În primul rând, ca Dumnezeu să ne trimite la luptă, Dumnezeu vrea ca noi să avem o relație personală cu El. Și mă rog din toată inima ca fiecare dintre noi să înțelegem asta. Dar ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu? Și ieri, gândindu-mă la lucrul acesta, mi-am adus aminte de când mi-am întâlnit soția pentru prima dată. Nu era soția mea atunci. Era o necunoscută pentru mine. Data de 20 mai 2009. Eu nu uit datele nici să... Nu, am o memorie foarte bună la datele care m-au marcat. 20 mai 2009 am văzut o fată, era în misiune în România, eu din Petroșani, ea de aici din Austria. Când am văzut-o, m-am îndrăgostit pe loc. Dacă mă credeți, dacă nu mă credeți, problema de noastră. M-am îndrăgostit pe loc de ea. Acum, ca să îmi fie soție, eu puteam ei să-i zic, dragă, eu te iubesc. Și vreau să fii soția mea. Dar ce trebuia să facem noi, sau eu, ce trebuia să fac ca ea să-mi fie soție? Trebuia să intru într-o relație personală cu ea. Foarte mulți oameni astăzi îl iubesc pe Iisus. Foarte mulți oameni. Și sunt sigur că toți cei care sunteți aici, îl iubiți pe Iisus. Amin?
Amin.
Dacă n-am luat iubit pe Iisus, n-am fi fost aici. Foarte mulți oameni primesc în dar mântuirea de la Dumnezeu. O primim cu toții. Dar câți dintre cei care suntem aici avem o relație personală cu Dumnezeu? Ce înseamnă o relație personală? Nu înseamnă că vin numai și îi arunc pe Dumnezeu problemele mele. Doamne, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia. Zice Biblia, inima spune din partea ta, caută fața. O relație personală. Pavel zicea, să-L cunosc pe El. Până la face ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne vrea, frați și surori, să avem o relație personală cu Dumnezeu. Și așa începe viziunea fiecărui om. Așa dă Dumnezeu viziunea. Printr-o relație personală. Al doilea mod, trebuie să știm că orice credincios are o chemare de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu știu, se poate apișa sau nu se poate? Nu se poate. O voi citi eu. Dar puțin m-a zis că își cunosc chemarea astăzi. Dar este o chemare generală pentru toată lumea. Am amintit-o și față din urmă mai devreme. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Dacă încă nu știți la ce v-a chemat Dumnezeu, astăzi veți afla primul lucru. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Prima chemare a fiecărui om. Să vestim puterile minunate ale Celui ce v-a chemat. Prima chemare. Și mă rog din toată lumea ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să cerceteze fiecare inimă dumneavoastră. Să realizăm cu toții că prima chemare a fiecare dintre noi este să vestim aceste luni puterile minunate ale lui Dumnezeu. Și în primul rând am zis, prima chemare este la o relație personală, al doilea lucru trebuie să știm că orice credincios are o chemare și al treilea lucru, frați și surori, Dumnezeu ne formează pentru slujire. Nu ne trimite Dumnezeu la luptă, cum era mai de mult când veneau turcii peste noi, în țara românească, ei veneau cu săbii, cu poate se descoperiseră și bombele la tunurile, la vremea aceea, românii săraci ieșeau cu pasă. Îi trimitea la luptă, când aveau cu pasă, cu toporul, cu ce era. Dumnezeu nu face, nu trimite cu pasă. Dumnezeu ne pregătește pentru slujire. Și cum ne pregătește Dumnezeu? Păi, Vasile, nu știu dacă este un Vasile, iertați-mă, nu știu, le-am încercat să găsesc un nume care nu este, nu știu, Mircea, dacă Vasile este să nu se supere nimeni, care mai de mult își bătea soția, își bătea copiii, Mircea care mai de mult lua toți banii și îi pierdea la jocul de noroc, Mircea bătăușul și ce vă mai gândiți dumneavoastră, acum Dumnezeu îl face un om nou, și nu mai este Mircea ăla, rău, ci este Mircea care își binecuvântează soția. Este Mircea care își iubește copiii. Când ia salarul, plătește datoriile, care are, chiria, își duce copiii la cofetărie, cumpără un buchet de flori la soție, binecuvântă fratele, nu mai blesteamă ca mai de mult. Așa ne pregătește Dumnezeu pentru slujire. Cum ne mai pregătește Dumnezeu pentru slujire? Ne oferă darurile spirituale. Nu numai acele daruri de putere, prorocie, dar sunt foarte multe daruri spirituale în Biblie. Dumnezeu ne dă abilități pentru slujire. Nu ne trimite Dumnezeu la luptă, la noi cu coasă, așa cum am zis. Dumnezeu ne pregătește. Ne face oameni noi ca să putem să durim luptele pe care Dumnezeu le îngăduie să le avem. Și trebuie să știm că în crearea viziunii personale în fiecare om există impedimente. Și cel mai mare impediment, sunt foarte multe, știți care este? Tradiția și cultura, care împreună formează religiozitatea. alterat tradiția și cultura bisericească. Religiozitatea împiedică pe oameni să îl roage pe Dumnezeu să descopere viziunea pe care Dumnezeu are cu privire la ei. Poate și astăzi sunteți unii aici și ziceți, mă, frate, tu nu zici rău, dar dacă până acum am trăit așa, de ce să mă schimb de acum? Dacă până acum mi-a fost bine, de ce vii tu acum și îmi spui să fac altceva? Asta este religiozitatea, să știți. Așa că asta este un subiect care foarte puțin se predică astăzi. Nu că n-ar fi important, dar nu știu din ce motiv. Foarte puțini oameni, din pricina anumitor factori, nu vor să accepte că Dumnezeu i-a chemat la ceva. Ați auzit de nenumărate ori că în Împărăția lui Dumnezeu nu există șomeri. Și auzim pe o ureche și iasă pe cealaltă ureche. Dar să știți că așa este. În Împărăția lui Dumnezeu nu există șomeri. Și mă rog din toată inima că în dimineața aceasta fiecare suflet prezent aici să înțeleagă că are o chemare specială de la Dumnezeu. Poate vă uitați la viața dumneavoastră și ziceți, păi mă, frate, eu sunt șofer, și că sunt foarte mulți frați șoferi. Ce să fac eu ca și șofer? Credeți-mă că Dumnezeu are planul deosebit pentru șoferi. Unde mergeți, distribuiți ceva, faceți ceva, vorbiți cu oameni de Dumnezeu. Lăsați în bagajul care trebuie să-l distribuiți și o Biblie, un document. Faceți ceva pentru Dumnezeu. Dar nu faceți ce vreți voi. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă descopere ce vrea El cu adevărat să facă în viața dumneavoastră. Surorile, la fel. Oriunde lucrați, ce faceți? Vorbiți despre Dumnezeu. Vestiți puterile minunate ale lui Dumnezeu.
Amin.
La asta ne-a chemat Dumnezeu, că dacă musulmanii ăștia care se închină unui Dumnezeu fals, dacă ăștia știu să-și prezinte Dumnezeul lor atât de bine, ei n-au puterea Duhului Sfânt, n-au călăuzirea Duhului Sfânt, n-au ungerea, n-au autoritatea Duhului Sfânt, pe cu atât mai mult noi, frați și surori, ar trebui să facem asta.
Amin.
Cu atât mai mult noi. Să știți că este într-o oarecare măsură o rușine pentru biserica de astăzi, nu pentru a noastră, biserica evanghelică în general. Că musulmanii se înmulțesc mai repede decât noi. Să știți lucrul acesta. Pentru mine, unul când citesc lucrul ăsta, pentru mine unul este o rușine. Mi-e rușine când citesc. Dacă oameni care prezintă un Dumnezeu fals au mai mare râvnă ca noi, creștinii născuți din nou și ei se înmulțesc mai repede ca noi, pentru mine rușine. Când știu ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața mea, când știu de unde m-a scos Dumnezeu și știți fiecare ca și spune. Eu nu cred că ne-am pocăit de bun ce am fost. Dacă unul de aici sau o soră sau frate poate zice, poate să zic că m-am pocăit de bun ce am fost, dați-mi voi să vă zic că încă nu s-a pocăit. Ne-am pocăit de răi ce am fost. Și trebuie să spunem după că nu ne-am pocăit că am fost bun. Am fost răi și Dumnezeu în bunătatea Lui, în cer, când omul a păcătuit, Dumnezeu și-a făcut o viziune despre care vorbeam. Și viziunea a fost să mântuiască omenirea. Și gândindu-se la asta, Dumnezeu a zis și-a făcut o strategie. Și a zis, omul care a păcătuit, omul trebuie să plătească păcatul. Nu pentru că omul a păcătuit. Dar nimic din ce am fi putut noi face ca oameni, nu ar fi fost de ajuns să-și plătească păcatul. Doar Dumnezeu putea face lucrul acela. Și Dumnezeu s-a gândit, bun, omul nu poate să facă lucrul ăsta, însă Dumnezeu poate. Și singura soluție pentru mântuirea noastră a fost ca Dumnezeu să se facă om. Când Dumnezeu a primit și a făcut viziunea asta, a făcut o strategie. Asta trebuie ca eu, Dumnezeu, să mă fac om ca să mântuiesc omenirea. Și Domnul Iisus Hristos în Luca 4, unde v-am citit, a spus strategia lui și declarația de misiune ca om. De ce a venit? Să ne mântuiască pe noi. Ca și surorii. Cu atât mai mult noi. Dacă Dumnezeu a ales să se facă om pentru noi. Dacă Dumnezeu a îndurat atât de multe lucruri pentru noi. Oare n-ar trebui noi astăzi să ne gândim mai mult la Dumnezeu, să ne gândim mai mult la slujire și la să vedem mai mult viața lui Dumnezeu. Merită Dumnezeu totul, frate și frate. Și așa cum vă ziceam, foarte mult zic, dacă până azi mi-a fost bine, nu știu de ce, de azi mi-a așa ce să fac fapte mai mult. Și vreau să vă zic un lucru și vă rog să-l înțelegeți în profunzimea lui. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar fără fapte nu vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Nu suntem mântuiți prin fapte, să știți. Dar zice Iacov, credința fără fapte este moartă. Adică nu există. Foarte mulți credem și cred în Iisus Hristos, dar lipsesc faptele pocăinței. Mă rog din toată inima să realizăm cu toții că Dumnezeu ne-a chemat pe toți la fapte. Credința a fost și este pentru mântuire, dar astăzi trebuie să umblăm cu fapte. Lucrul acesta este valabil pentru cei care pot face fapte. Pentru că sunt mulți care, din nefericire, nu pot să facă. Dar noi, cei care putem, trebuie, frașilor, să facem fapte, vrednici de pocăință. Uneori noi uităm în lume și zicem, de ce să ajungă și la Împărăția lui Dumnezeu? De ce să mă chinui eu să predic și la musulman? De ce să mă chinui eu să fac și la ăla bine? Dar să nu mai zicem de ce. Și să spunem, de ce nu? De ce nu, frașii și surori? Când avem atât de multă putere în noi, avem în noi cea mai mare putere din Universul acesta. A zis Domnul Iisus în faptul 1:8, și iată că voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Avem cea mai mare putere din Universul acesta. Și mă rog în toată inima ca Dumnezeu să ne facă conștienți pe fiecare de ceea ce a pus în noi. Să ne facă Dumnezeu conștienți pe fiecare că trebuie să ne rugăm pentru o viziune personală. Să fim conștienți că Dumnezeu ne-a chemat la o relație personală. Să fim conștienți că Dumnezeu are o chemare pentru fiecare. Și să fim conștienți cu toții că Dumnezeu ne-a format pe fiecare și ne formează. Știind lucrurile acestea, când ne vom pune pe genunchi și ne vom ruga, Doamne, descoperă-mi ce vrei Tu să fac în viața mea, cu siguranță că Dumnezeu ne va descoperi.
Amin.
Vreau să închei citind un verset din Faptele Apostolilor, capitolul 13. Cu versetul 36. În prima parte acestui verset zice, și David, după ce le-a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. Când am citit versetul acesta pe mine, m-a frământat. Și David, după ce le-a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. Ce o să se zică despre mine și despre fiecare de cei care suntem aici? Ce frumos ar fi să se zică și Tacian, după ce le-a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. Ce frumos ar fi să zică despre fiecare lucrul acesta. David a avut o viziune de la Dumnezeu și a slujit după planul lui Dumnezeu celor din vremea lui. Și după aceea a murit. Și când s-a dus înaintea lui Dumnezeu, a zis Dumnezeu, vino. Vino la mine. Pentru că Tu m-ai împlinit tot ce ți-am spus cu privire la viața ta. Mă rog lui Dumnezeu, frate și soror, să realizeze fiecare persoană prezentă dimineața aceasta aici, că are o chemare de la Dumnezeu. Dacă vă știți încă chemarea, bucurați-vă. Bucurați-vă dacă vă știți chemarea de la Dumnezeu. Dacă nu vă știți, până Dumnezeu o să vă descopere, vestiți puterile minunate ale Dumnezeu. Și când vă rugați lui Dumnezeu, Doamne, descoperă în viziunea care are privire la mine, nu așteptați, poate, să vină un proroc să vă zică, ci uitați-vă la ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă, ca lui Neemia. Neemia n-a avut parte de prorocii. Neemia a pus Dumnezeu pe inimă, lui Neemia a pus Dumnezeu pe inimă. Poate ai ceva pe inimă și nu știi ce înseamnă. E viziunea lui Dumnezeu pentru tine. Du-te înainte cu ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă și Dumnezeu îți va binecuvânta viața. și Dumnezeu te va binecuvânta pe tine în tot ceea ce faci. Haideți, vă rog, cu toți să stăm pe picioare înainte lui Dumnezeu. Și să intrăm într-o rugăciune în care să spunem, Doamne, știm că Tu ai o chemare pentru mine. Știu că Tu ai o chemare pentru mine. Poate știu, Doamne, poate nu știu care e chemare. Te rog frumos, în numele Domnului Iisus Hristos, spune ce vrei Tu ca eu să fac în viața mea. Și să știți, când vă va descoperi Dumnezeu lucrul acesta, veți ști cu adevărat de ce existați. Cine vrea să afle lucrul acesta, să ceară Dumnezeu asta cu tărie până când Dumnezeu îi va descoperi. Și după ce concede Dumnezeu lucrul acesta, îi mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, îi mulțumim Domnului că ne-a întărit, ne-a vorbit și ne-a binecuvântat cu fiecare. Amin. Amin.